isusem Airlines atina kana nyika yatinoshanda nayo nekuti tingori pati yevanhu, pati yakaumbwa nevashandi, pati yakaumbwa nevagari, pati yakaumbwa nevadzidzi vanga vatambura nezvinhu zvinonetsa muZimbabwe. Ende nanhasi ndo vari kufamba mberi nechirongwa ichi. Munozviziva kuti mukuru wemastudents ese nyika yese weZimbabwe National Student Union atori mujere kutaura kwatiri kuita kunoko nenyaya yezanup f. Munoona vakuru vakuru vezctu vana vamutasa everyday vanenge vachida kutokwadzwa nehurumende yei. Ndo vanhu vakafoma pati, ndo vanhu vari kutungamirira ajenda yenyika, ajenda yekuti tisungure Zimbabwe. Ndozvinhu zvatiri kuteera izvozvo.
Vari kuti bato renyu riri kushanda nesimba kukanganisa bato reZANU-PF. Mune chokwadi here mumashoko aya?
Iwo ZANU-PF ndiri kushanda nesimba kuzvikoromora yega. ZANU-PF ndiyo iri pabisi rekusaudha vamwe. Makaona mazuva pera kwakauya vanhu ANC vakatanga kushaudhwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuVindoko? Why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuMaputo kana kuti isina kuenda kuMaseru? Yakauya kuno nenyaya yekuti kuno vave mumba vachema, vana vari kurova mbere, baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana, baba vamuka chibhebhenene kuponda vana. Saka ivo ndovari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo, baba vane ruzha pamba, vane zvidzwa anonzwa kuchii baba vaapa vanyaya kuponda, baba vaapa vanyaya kuita zvakadai. Saka ivo vari kudeedza maitiro avo ndovari kudeedza vanhu vekunze kuti vaone zviri kuitika.
Mune ukama hwakadini nevaya vanonzi maG40?
Tiri pati yevanhu vese. Zvemafashenzi avo kuZANU-PF ndezvavo. Vakuda kutouya kuno kuMDC kundogadzira mamwe mafashenzi. Ndo vakamanifekta ana Kupe, ndo vakamanifekta ana Monzora vaakupita musava nekushandiswa neZANU, ndo vakamanifekta ana Komichi. Saka ivo ndo vakutouya nemafashenzi batiri. Mafashenzi avo vari kuimpota kubva kuZANU-PF kunza kwatiri. Manje isu vashamisika nekuti vana vezimbabwe varamba kudhivhaidhwa, vana vezimbabwe varamba kupatsanurwa.
Zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemanyepo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti chii namashoko aya?
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwa ka, inyaya yezvinhu zviri kutoitika. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe zvinhu zviri kutozikanwa, zvinhu zviri kutozikanwa. Ndosaka michiona izvozvi kudiaspora uko Britain South Africa kwakasiyana siyana kuAmerica kwakazara maZimbabwezi ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vari kutiza Zimbabwe iri kupisa isikagariki, vari kutiza kutambura, vari kutiza kurohwa nekutambudzwa neZANU-PF. Saka haisi nyaya yekuti zvinhu zvoda kutaurwa, zvinhu zviri kutooneka, zvinhu zviri kutoitika, hazvina mubvunzo.